Astăzi aș vrea să discut cu voi despre joaca de apocăință, mai ales că stăm la masa Domnului și cred că vor fi lucruri care vă vor atinge pe cei mai mulți dintre voi, sper că pe toți, dar cu siguranță pe cei mai mulți dintre voi. Nu vreau să-mi cer scuze pentru nimic din ceea ce vă voi spune, altceva decât dacă voi spune alte cuvinte decât ale Domnului Iisus. Dar dacă voi spune de la Domnul, primiți ca de la Domnul și nu-mi cer scuze pentru lucrurile astea. Mi-am intitulat mesajul Joaca de Apocăință pentru că în timp ce pregăteam textul cu voi, am ținut studiu biblic cu cucerirea Ierihonului și îmi puneam atunci întrebarea, exista din punctul de vedere al lui Dumnezeu posibilitatea ca Ierihonul să nu fie distrus? Eu mi-am pus întrebarea aceasta. În timp ce citeam, mie îmi place să pun întrebări, să înțeleg Scriptura, să-L înțeleg pe Dumnezeu. Mă rog, uneori întrebările sunt și prost puse, proaste întrebările, puse într-un loc care nu ar trebui. Dar atunci, gândind textul respectiv, am înțeles că, la fel cum Domnul a avut milă de Rahav, putea să aibă milă de întreaga cetate. Și m-am gândit eu așa, oare a existat vreodată în istorie cândva când Dumnezeu să aibă milă de o cetate, dar nu de a evreilor, de altă cetate în care oamenii să se fi întors cu pocăință la El și da, imediat mi s-a prins un beculeț în cap, cetatea Ninive. Cum cetatea Ninive s-a putut să scape de la pedeapsa lui Dumnezeu, putea și cetatea Ierihon. Și gândindu-mă la lucrurile astea și gândindu-mă la mai în detaliu la ceea ce s-a întâmplat acolo, mi-a venit în minte câteva lucruri care vreau să vi le împărtășesc cu voi astăzi. Despre unul care trebuia să fie pocăit, care Domnul l-a presat, el cică se pocăiește în burta peștelui și iasă afară de acolo și numai pocăință nu miroase după el. Orice altceva, dar nu găsim în viața omului eluia, lepădarea aia pe care trebuie. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, dar cum se poate face un proroc al Tău să nu treacă pe acolo, să treacă prin necazuri, să-și verse inima înaintea Ta și după ce scapă de toată chestia aia, iară se întoarce la răutățile Lui. Și despre joaca de apocăință vreau să vorbesc cu voi în dimineața zilei de astăzi. Și stați pe pace că nu vorbim despre Iona. O să vorbim despre pocăința noastră. Dar ca și suport, pentru că e bine să plec de undeva, vreau să citesc cu voi din Iona capitolul 3. Nu o să vă citesc toate cele patru capitole, că sunt destul de lungi. Oricum și copiii cred că știu întâmplarea asta. Cristinuța, tu ai auzit de Iona, ăla ce l-a mâncat peștele. Daniela, tu ai auzit de Iona. Deci tu știi despre el, ați auzit, da? V-ați spus părinții sau la club, la copii, ați învățat despre asta. Hai să vă citesc de la capitolul 3. Ăsta este important pentru noi în discuția noastră. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Ca o paranteză, eu am auzit multe exagerări din versetul ăsta, o călătorie de 3 zile și avea aia 50 de kilometri în lungime. Vreau să vă spun că erau 3 zile în care să mergi pe fiecare stradă în parte. Nu era chiar atât de lungă pe cât era. Era o cetate, mă rog, foarte mare și pentru vremea respectivă vedem că au 120.000 de oameni acolo, dar avea doar, eu știu, câțiva kilometri, eu știu, până în 10 kilometri ca să poți să o parcurgi. Deci cele 3 zile să mergi pe toate străzile, nu de la un cap la altul, că nu zice aici așa. Era o cetate, cât o călătorie de 3 zile ca să o parcurgi pe toată cetatea aia. Deci nu-i diagonal la cetății. Închid paranteza. Mă rog, orice ar fi, e bine. Versetul 4. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au învestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele lor de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi, dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Domnul a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să îl facă și nu l-a mai făcut. Capitolul 4, versetul 1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat, s-a rugat Domnului și a zis: Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind de la Tars. Căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: Bine faci tu că te mâni. Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-i facă să treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta, dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: Bine faci tu de te mâini din pricina curcubetelui? El a răspuns: Da, bine fac că mă mâini până la moarte. Atunci Domnul a zis: Ție-ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă, pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Și se gata cartea cu întrebarea lui Dumnezeu și cu Iona. Pentru prima dată vedem că știe ce înseamnă cu adevărat pocăința, că tace. Dar asta e, spre final o să ajungem să analizăm și să adâncim mai mult. Copii, vreau să mă asigur că o să primiți și voi ceva învățături astăzi și o să fie o parte și pentru voi. Iona n-a fost un om necredincios sau un om care nu mergea la biserică, hai să folosesc limbajul nostru de astăzi. Era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Biblia ne-l prezintă ca fiind proroc, o persoană care auzea vocea lui Dumnezeu. Probabil că o auzea fizic, în mintea lui, în sufletul lui, sau poate avea vise, nu ne explică exact Scriptura cum auzea el vocea lui Dumnezeu, dar o auzea. Și dintr-o dată, Dumnezeu îl ia pe Iona ăsta și spune așa: Iona, uite aici, la nord de țara ta, nordul, dacă ai avea o hartă, îi deasupra țării alea. Este o țară mare și aia are o capitală. Care e capitala României? Nu e Caran, capitala României. Nu, capitala României. A României. România e țara noastră. Care e capitala țării noastre? Mă, nu șopti prostii. De nu-i Budapesta, aia a fost șoptirea. București, așa, deci aia e capitala țării noastre. A țării ăleia, capitala era Ninive, așa se chema. Mă rog, un nume ciudat, nu contează asta. Problema cu țara aia mare era că era dușmanii țării din care venea Iona. Și pentru Iona ar fi trebuit să fie și era o veste bună. Dumnezeu îi spune lui Iona: uite, cetatea aia atâta de rea, că mă duc să o nimicesc. Și în vorbirea lui cu Dumnezeu, sau poate în visul lui, Iona probabil că i-a spus Dumnezeu: foarte bine, du-te și nimicește-o. Dar Domnul îi spune lui Iona, ne, te duci tu la cetatea aia și spui că 40 de zile, 40 de nopți le mai dau răgaz și după aia nimicesc. Păi de ce nu din prima, Doamne? De ce nu din a doua? De ce 40 de zile? Poate le vine mintea la cap. Doamne, nu-i bine ce faci. Tu du-te și fă. Și asta a fost porunca Domnului. Și Iona, pentru că știa el ce știa, zice așa, de ce să mă duc acolo și să le duc lor ăștia o veste bună? Lasă-i în pace, dă-i încolo, să moară. Că la urmă, dacă ei mor, îți dușmanii noștri, ce chestie faină e, e binele nostru. Și se pogoară, se duce la Marea Mediterană, era o corabie acolo, și ea și se duce exact înspre Spania, Tars. Aproape diametral opus, nu chiar diametral opus, dar una era încolo și ăsta era în partea cealaltă. Oricum, de partea cealaltă, cât e Marea Mediterană de lată, exact să o traverseze în diagonală, ca să fie sigur că nu-l mai găsește Dumnezeu. În mintea lui, nu știu ce a avut, oare era singurul evreu pe care putea să-l trimită? Nu știu ce a avut, dar pur și simplu Iona refuză să facă voia lui Dumnezeu. Pur și simplu. Și se urcă în corabie, plătește prețul, ca și la noi la tren, prima dată plătești prețul. Nu contează că nu te mai duce trenul unde trebuie. Dar tu trebuie să plătești prețul și plătești întreg. Nu contează dacă ai confort sau nu, tu-l plătești, că ai căldură iarna sau... Nu contează, tu trebuie să plătești prețul. La fel și a plătit prețul, s-a urcat în corabie. Și pe când erau în mijlocul mării, Dumnezeu trimite o furtună peste corabia aia. Dar o furtună cu marinarii care erau obișnuiți cu marea, nu au mai văzut. Eu zic, ceva nu e în regulă cu furtuna asta. Eu cred că Dumnezeu, care vreun Dumnezeu anume, pentru că ăștia erau politeiști, adică credeau în mai multe divinități, undeva vreun zeu de ăla s-o fi mâniat, hai să ne rugăm fiecăruia Dumnezeului lui. Și fiecare s-a rugat. Ce credeți voi că făcea Iona? Lăsați-i că vorbesc cu copiii acum. Ce credeți voi că făcea Iona? Dormea buștean. N-avea nicio treabă el cu rugăciunea. El s-a dus în fundul corabiei și acolo să se lupte ăia că de-aia i-a plătit, să-și rezolve treaba. El s-a resemnat și dacă muria, nu era nicio problemă. Mesajul nu ajungea unde trebuie. El, pentru el, era un martir. Era un erou. Mi-am salvat țara de la un război de anihilare. Eu mor, nu-i bai, e singurul soldat care moare, ceilalți îți distruși foarte bine. Și cum făcea asta? Luându-i voia lui Dumnezeu în favoarea lui. Țineți minte, părinți, luând voia lui Dumnezeu în favoarea lui. Credea el. Și la un moment dat ăștia îl trezesc pe ăsta, bă, Gigi, tu chiar tu stai aici, uite, toți pierim, tu de ce nu te rogi? Ce se întâmplă? Și ca să scurtez întâmplarea, Iona le spune... Trag la sorți, iasă Iona ca fiind cel vinovat și Iona îi spune, da, eu știu că din cauza mea muriți și voi, din cauza mea, pentru că mie Dumnezeu mi-a zis să fac ceva și pe mine nu mă interesează voia lui și eu nu l-am ascultat pe Dumnezeu și am fugit de el și ăia când aud chestia asta, ăia rămân înfricoșați, nu-l aruncă direct peste bord, dintr-o dată, o, tu ai vrut să ne ucizi pe noi, ia apă de aici și vezi că e sărată, nu-i bai, du-te de aici. Nu, îl mai lasă și văd că nu răzbesc și spun lui Iona, ok, și ce să facem cu tine? Și Iona cere și spune, aruncați-mă peste bord. Și ăia s-au codit ei cât s-au codit, după aia s-au uitat la ei, au văzut că îi plânge nevasta, s-au uitat că plâng copiii, s-au gândit de cât să plângă și maică-mea după mine că sunt mort, mai bine să plângă măsa după el că a murit. Și le iau pe ăla și le aruncă peste bord și ajunge în apă și acolo foarte interesant, el credea că acum o să se nece. Și el câștigă, pentru că la urmă urmei mesajul nu ajungea la Ninive. Dar Dumnezeu se încăpățânează, nu neapărat ca să scape cetatea Ninive, că pe aia vă spun că puteau să trimită nu unu, doi, trei, 50 de proroci să se ducă acolo. Și mai cuminți decât Iona, mai îndărătnică decât cetatea Ninive era în inima lui Iona. Că cartea Iona, nu se scrie cartea Ninive, ci cartea Iona. Din ce cauză? Pentru că subiectul principal este Iona, nu Ninive. Ce se întâmplă cu Ninive e în plan secundar. Totul este în jurul personajului ăstuia. Și Iona, el avea impresia, acum gata, am câștigat războiul. Doamne, te-ai bătut cu oamenii, no, hai să vezi tu că acum tu pierzi războiul cu mine. Uite că mor Și tot nu ajunge Evanghelia și nu ajunge vestea și mesajul la ceilalți. Și vine Domnul și trimite un pește, putea să trimită un înger, putea să trimită un pasăre, putea să trimită ce vrea el, putea să facă marea să se despice în două și să meargă pe uscat. Dar pur și simplu el alege Domnul să trimită un pește. Este o minune, clar. V-am spus și alte minuni putea să le facă. O făcut în alte situații. Dar el alege acum pentru că Dumnezeu e creativ. Și el când vede că oamenii se încăpățânează, zice, hai să vezi tu cât știu eu să-mi imaginez și ce pot să fac eu. Și trimite un pește, îl înghite pe ăla. Și foarte interesant, în timp ce era în burta peștelui, în timp ce plantele se înfășurau în jurul lui, el se roagă și își spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești mare și îndurat și nu vă mai citesc toată rugăciunea, pe scurt, se pocăiește. Și zice, Doamne, am fost rău. Nu zice, Doamne, mă duc la Ninive acum. Dar el zice, Doamne, Tu ești bun, m-ai pogorât acum, îmi tingea sufletul. Eu însă îți voi aduce jertfe cu strigă de mulțumire. El vrea să se întoarcă acasă. El la templu vrea să se ducă. Și peștele îl varsă și ajunge pe uscat. Vreau să vă spun, copii, că în stomacul nostru avem ceea ce se numește acidul gastric. Și când stai în mediu acid, chiar dacă nu e foarte puternic acidul ăla, dar stai 3 zile, 3 nopți în mediul respectiv, îți arde pielea și porii pur și simplu se desfac și spică părul. Și Iona ajunge pe uscat, hainele toate pline de mucoasa din stomac și ajunge acolo, pe malul mării, bulversat, vomitat de peștele respectiv. Și pentru a doua oară Domnul îi spune, no, ia-te și du-te la Ninive. Mă, cât o fi ăsta de îndărătnic, dar după ce Domnul și-o încorda mușchii la el, ăsta se ia și se duce. Nu cred că ar fi fost vreun om pe suprafața pământului care după ce ar fi trecut prin experiența aia, cât el de încăpățânat să fie, tot se ia și se duce. Dar foarte interesant este că ceea ce a vrut de fapt să îl scap, să ucide cetatea, de fapt face cetatea respectivă să fie foarte receptivă. Când intră în cetate și îl văd ăia cum era el, murdar, fără păr, ca să înțelegeți și textul din ce cauză leșină când îi bate soarele în cap. Deja era atacat de mediu acid respectiv. El nu era sănătos. El era deja îmbolnăvit. Și ajunge să meargă în cetatea aia, nu are forța să o parcurgă pe tot. Și Dumnezeu îl lasă, Dumnezeu vede că e la capătul puterii. O singură zi, ăsta era mesajul lui, o singură dată trebuia să predice ceva, una dintre cele mai scurte predici din Biblie. Încă 40 de zile, 40 de nopți, cetatea nimeni va fi nimicită. M-am gândit, de ce e așa scurtă predica? Odată nu era curios de ceilalți. Poate că nu știa limba aia, ca și când i-aș învăța o expresie în ungurește și m-aș duce în Budapesta să le zic la ăia ceva. Nu pricep ce zic, dar îi zic. Nu știu, poate chiar știa limba. Speculez eu aici. Dar predica a fost suficient de scurtă. Dar ceea ce se descrie aici textul, diferența dintre oamenii din afară care n-au avut experiența peștelui, ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ei știau doar că sunt răi, ei știau doar că au avut excesele care le-au avut și nu intru în detalii istorice, că nu vreau să discut despre Ninive cu voi astăzi. Și oamenii aceia se pocăiesc. Oamenii aceia, dar nu o pocăință de asta, jumate din cetate. Împăratul poruncește și spune acum încolo toți vă îmbrăcați în haine, numai vă dați jos hainele, vă îmbrăcați în saci, cenușă, nu mai mâncați mâncare animale, nu mai beți apă. Din ce cauză suntem răi? Poate Dumnezeu se va îndura de noi. Un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, zicem noi, totuși cunoștea suficient de multe lucruri ca să înțeleagă că Dumnezeu apreciază pocăința. Și foarte interesant este că iasă Iona și spune, după ce lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, s-a mâniat în versetul 2 din capitolul 4, pune 2-ul ca să-l vadă și frații sus. Ah, Doamne, nu este tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Observați aici eul ăsta, cât este de important. Nu tocmai asta ziceam eu când eram în țara mea? Era voia lui, asta era de fapt dorința lui. Căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare. Observați, ăsta era bun la teologie. Ăsta era, știa să predice. Ar fi putut să tragă o predică despre cum este Dumnezeu. Dar voia lui diferă de voia lui Dumnezeu. De-aia Domnul Iisus ne învață să ne rugăm, facă-se voia ta, nu voia mea. Pentru că pocăiții care se joacă cu pocăința, și deja încep să construiesc ceea ce vreau să vă învăț astăzi, voia noastră orbește voia lui Dumnezeu. Voia noastră pune ca un fel de pătură pe voia lui Dumnezeu și nu mai vedem voia lui Dumnezeu. Și dacă chiar o vedem, dacă se zbate voia lui Dumnezeu acolo, gândiți-vă cât de clar a fost voia lui Dumnezeu pentru Iona. A venit un pește și l-a mâncat. Și peștele după aia l-a dat pe malul mării, afară. Și o înțeles că trebuie să se ducă, dă un colo de corabie, tu du-te vezi-ți treaba ta. Când Dumnezeu chiar se pune în fața lui, ca și la Balam, când îi apare îngerul și stă măgărița acolo și la un moment dat nu mai vrea să-și bate măgărița de câteva ori și aia la un moment dat începe să vorbească cu el. Un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Și totuși, voia lui, a omului respectiv, era mai mare decât voia lui Dumnezeu. Pentru că cele două voințe intră în conflict, voia omului și voia lui Dumnezeu. Lupta asta, și asta ne face pe noi să fim slabi, pocăiți slabi, când voia noastră începe să se războiască cu voia lui Dumnezeu. În loc să ajungem ca și la final, când Iona tace, noi avem momente când ne luptăm cu Dumnezeu, avem planurile noastre, avem gândurile noastre. V-am ascultat astăzi de la rugăciune și ne-am rugat toți rugăciunea Tatăl nostru și ascultați ce zicem noi în rugăciunea Tatăl nostru. Zicem așa, pe lângă facă-se voia ta, pe care am mai discutat cu voi și nu mai repet acum, zicem așa, pâinea noastră cea de toate zilele, ascultați ce zicem noi, dă-ne-o nouă azi. Dar de ce noi rugăm pentru mâine? Dar pentru poi mâine? Dar noi ne facem planuri pentru ce o să facem la vară, ce o să facem la toamnă, ce o să facem la anul, ce o să facem peste 5 ani. De ce zice Domnul Iisus pâinea noastră, cea de toate zilele, deci ea e de toate zilele, adică îi pentru zilele noastre care le avem în față, dar noi o cerem pentru astăzi. Pentru că ziua de mâine nu e a noastră. O mai fost un Gigi deșteptu care i-a rodit țarina, s-a pus ăla, s-a uitat la hambarul lui, a zis, ai prea mic, ia facem unul mai mare, hai, mergeți, faceți unul. Mai mare îl facem, foarte bine, ua, cât e de mare, acum suflete, bucură-te, uită cât ai, uită-te câte poți, acum bucură-te suflete. S-a auzit un glas din cer care îi spune, noaptea asta se ceară sufletul la tine și ce se întâmplă cu tot ceea ce ai? Pentru că viața noastră nu e a noastră, e a lui. Și Iona avea impresia că el se poate lupta cu Dumnezeu. E ca și când o furnică de la mine din casă are pretenția și impresia că e casa ei. Și că face ce vrea în casa mea. Știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și de că ești de rău. 5 lucruri îi spune, îl descrie Iona foarte corect. La teologie, nota 0, 10. În practică, nota 4. Pocăiții care vor să se joace de-a pocăința îți bun la teologie. Știu să predice fain, știu să cânte bine. Poți să se roage și ăsta știa să se roage. Dar când era vorba să meargă pe stradă și mai ales când era vorba să accepte voia lui Dumnezeu pentru alții, deja începe să se împietrească. Acum, Doamne, așa e voia ta. Dar eu credeam că voia ta e puțin altfel. Dar, Doamne, eu știu cum trebuia să fie voia ta. Și acum, ca un al doilea punct, ajung la ideea aceasta de noi știm cum trebuie să fie voia lui Dumnezeu. Mișu, am nevoie de tine, Mihăiță, am nevoie de tine ca să mă ajuți, pentru că noi toți de aici, în afară de cei din vârsta ta și mai mici decât tine, avem aceeași boală ca și Iona. Noi știm cam cum ar trebui să fie Dumnezeu. Te rog să pui sus Matei 24:40. Și aș vrea acum să mă urmăriți ce fac, pentru că ceea ce fac acum... Eu să le pun lor o întrebare și ei toți o să-mi răspundă într-un anumit fel. Și întrebarea mea pentru ei, tu te uiți doar la mine. Din versetul ăsta, îi că toți de aici, când citesc versetul ăsta, știu că e bine să fii luat și e rău să fii lăsat. E vreunul dintre voi care aveți vreo altă părere? Ce ne învață Domnul Iisus de aici? Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. E bine să fii luat sau e bine să fii lăsat? Liza, n-ai niciun dubiu. E bine să fii luat și nu cumva să fii lăsat. E cineva de aici? Elias, tu ai vreo altă? Și tu crezi că e bine să fii luat, da? În afară de Codruța și de Mișu, care n-o citit probabil în viața lui versetul ăsta, el acum are dubii în cap. El nu știe dacă e bine sau e rău. Voi toți știți că e bine. Ia punem versetul următor. Din două femei care macină la moară, una va fi luată, adică e bine să fii luată, n-aveți vreunul, niciun dubiu. Maria Stan, ai vreun dubiu? E bine să fii luată. Și alta va fi lăsată, e nasol să fii lăsată, așa-i? Mișu, vreau acum să înveți pe pocăiții de aici, dă-mi, te rog, versetul 38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau, cine se... erau ăștia, oamenii răi, da? Mâncau, beau, se însurau, se măritau, nasol. Până când a intrat Noe în corabie, asta o înțelegem toți, și acum, versetul 30, n-au știut nimic, cine n-au știut? Ăia răi. Până când a venit potopul și i-a luat pe toți, pe cine i-a luat? Pe ea bun sau pe ea răi? Deci e bine să fii luat în versetul ăsta. E rău să fii luat, pentru că a luat pe toți înseamnă că i-a omorât. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Dă versetul următor. Atunci doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, adică omorât, și altul va fi lăsat în viață. De ce v-am spus versetele astea? Pentru că eu când am înțeles, nu săptămâna trecută, cealaltă, eu m-am abținut vinerea aia la altă, că mi-era inima un clocot. Am crescut în biserică ca și voi. Și am fost manipulat și spălat pe creier pe versetul ăsta, că ni s-a spus, n-am auzit în viața mea predică exact ceea ce ne spune Domnul Iisus, că doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi omorât și altul va fi lăsat. Ci dimpotrivă ne spuneau că o să vină răpirea. Nu ăsta, aici nu se referă la răpire. Mai încolo aducem noi în discuții. L-am întrebat pe mai mulți predicatori, și ascultați ce mi-a spus unul dintre ei. Într-adevăr, versetul ăsta se referă la inasol să fi luat, că a lua înseamnă a fi omorât, dar noi avem voie ca să folosim cuvintele Domnului Iisus și în alt context. Băi, noi avem voie ca să luăm cuvintele Domnului Iisus și să le răstălmăcim și 100% să le spunem ca fiind altceva? Și acum ajung la ceea ce vreau să construiesc cu voi. Când ne-am uitat la Iona și am zis, mamă, i-a zis Dumnezeul lui Iona ceva și l-a drupă la îmbocanci. Dar eu când am citit textul ăsta, mi-am dat seama că Ciprian Burghele are problemă cu voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mintea mea și voința mea și gândurile mele le-am pus la nivel de egalitate cu Dumnezeu, ba chiar uneori știu mai bine decât el cum trebuie să facă. Doamne, tu nu știi ce ai vrut să zici în versetul ăsta. Îți explic eu ție ce ai vrut să zici cu versetul ăsta. Și în loc să lăsăm pe Domnul Iisus să ne conducă viața, ne conducem noi, voința noastră, și asta e chiar faza mai bună. Ascultați prostia mai mare, sau lăsăm pe alții să ne conducă nouă viața, alții în sensul de oameni. M-am gândit, după ce am citit textul ăsta și am rămas blocat, Doamne, de zeci, de sute de ori am citit pasajul ăla, fără să exagerez. Cum de am putut să trec prin asta fără să văd voia ta, de fapt, la urma urmei de aici. Și m-am dat seama că, deși v-am spus vouă, aveți grijă să nu fiți manipulați. Mi-am dat seama că și eu am fost manipulat ca și voi. Atunci mi-a fost ciudă pe mine însumi. Că, deși v-am învățat pe voi, eu nu am trăit ceea ce v-am învățat pe voi. Și am așteptat momentul ăsta de a sta la masa Domnului ca să mă pocăiesc înaintea voastră. Și să vă spun că sunt un om rău. Un om care am crescut într-un anumit mediu, ca și Iona. Și am fost învățat anumite lucruri. Și în felul acela am fost programat să cred anumite lucruri. Și l-am sunat săptămâna asta pe cineva care mi-e drag. Și am vorbit cu el din textul ăsta. Nu și nu și nu și nu. Nu contează ce zice Domnul Iisus. Și l-am rugat pe alt păstor, explică-mi, nu pe primul, că pe ăla m-a explicat că el are voie să facă. Și am zis, zi-mi și tu mie cum înțelegi versetul ăla. Și ăla s-a atât de blocat a fost, încât o trimis pe WhatsApp la mai mulți pastori din cercul nostru de aici, ca să ne explice. Și îmi spunea mie acolo că am luat pe alți teologi ca să vedem ce înseamnă versetul ăla. Și am răspuns, am mesaj pe WhatsApp, i-am spus, întreabă o soră de la tine din biserică. Pentru că teologii au darul ăsta de a lua lucrurile simple ale Dumnezeu și de a le complica, de a le face să fie altceva. Întreabă pe unul cu bun simț, ia un adolescent din biserica ta și pune-l să citească și o să vezi cât este de simplu, că Domnul Iisus nu vorbește încurcat. Noi le încurcăm, nouă nu ne place. Îndată după acele zile de necaz, să vedeți nebunia până unde merge. Zice textul mai încolo, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, lumea nu-și va mai da lumina ei. Nu 29. 31. 29, da, scuză-mă, 29. Îndată după acele zile de necaz, pune-l, te rog, sus. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile celor vor fi clătirate, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințile pământului se vor boci, vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Atunci când? După acele zile de necaz. Să vedeți explicația. Păi o să fie o răpire secretă înaintea celor 7 ani? Și o să mai fie încă o altă răpire pentru ei alți care au rămas ca să ne ridice după aia. Băi, câte răpiri vezi aici! Dar ar fi fost textul ăsta, să fi spus, atunci a trimis a doua oară pe ucenicii, pe îngerii lui și o lua și pe nătăfleții aia, care n-or crezut prima dată, săraci, ori trecut prin aia 7 ani, au rămas și ăia în viață și asta e, hai să iau și pe ăia la cer. A doua răpire, câte răpiri știți voi? Și nu-i subiectul de astăzi, altul-i subiectul de astăzi. Că pocăitul adevărat se uită la cuvintele Domnului Iisus și îl judecă, analizează ceea ce este învățat. Dar dacă am fost învățat prost? Hai să vă dau un exemplu, și nu mi-e un exemplu drag, e doar un exemplu pe care puteți să-l înțelegeți. Nu vă zic de Marturile Jehova, pentru că acolo sunt mai simple lucrurile. Vă zic despre adventiști. Ei au o profetețe numită Ellen White, care a primit mesaje de la Dumnezeu și ea a scris anumite cărți. Niciun adventist nu are voie să ia cuvintele lui Ellen White și să le pună la îndoială. N-are voie să nu fie de acord cu ce zice Ellen White. Bă, dacă Ellen White zice că sâmbătă trebuie, sâmbătă te duci. Dacă zice să nu mânci, nu mânci. Dacă zice că așa trebuie să înțelegi versetul ăla, așa îl înțelegi. Ellen White și-a luat poziția de a gândi în locul celorlalți. Vezi, zice, fain, noi nu suntem adventiști. Nu că nu vreau să vorbesc despre adventiști, vreau să vorbesc despre noi. Pentru că la fel cum există cultul lui Ellen White, există în mijlocul nostru cultul pastorului. Și la baptiști și la penticostali. Nu suntem penticostali, vorbim de noi, inclusiv la baptiști. Dacă unul zice că mântuirea se primește așa, toți trebuie să zică că mântuirea se primește așa. Doamne ferește ca vreunul să zică puțin altfel. Dacă ăla zice că așa trebuie să fie răpirea, așa trebuie să fie, nu contează ce zice Domnul Iisus. Dar problema cea mai mare, știți care este? Nu că ei ne învață, ci ceea ce pe noi ne face să fim creștini slabi, ascultați-mă, e lenea noastră de a citi Scriptura. Ne lăsăm călăuziți de ăla care latră cel mai tare în biserică, de la care are gura cea mai mare, de la care știe să fie foarte persuasiv și foarte convins de propriile lui gânduri. Și dacă el zice că o prostie, bă, dacă el crede în prostia aia, păi de-aia are școală, de-aia o fi el acolo pus, dacă nu degeaba. Păi dacă el zice așa, așa o fi. Nu așa, că voi n-ați făcut legământ cu pastorul vostru. V-ați făcut cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și voi de el trebuie să ascultați. Și dacă eu v-am învățat vreo prostie, voi vă uitați la cuvintele Domnului Iisus și spui, dă-l încolo de Ciprian Burghelia, eu pe ăsta vreau să-l urmez. Dacă vrea să vină după mine, îi spun, Gigi, vezi că greșești. Și dacă vrea să pocăiască, bine, dacă nu, să fie sănătos. Eu mă duc, eu vreau să nu pierd mântuirea. Eu vreau să ajung în cer. Dacă El hotărăște altceva, dar voi știți inima mea cel mai bine? Pentru că noi la biserică aici putem să fim fățarnici. Școala cea mai bună a fățărniciei e biserica. Și eu nu vreau ca voi să faceți lucrul ăsta. Iona, cea mai mare problemă a lui Iona, i-a fost asta că voința lui era mai mare decât voia lui Dumnezeu. Și de multe ori când citim Biblia, o citim cu voința noastră. Doamne, eu nu vreau să trec prin prigoană, eu nu vreau să sufăr, eu vreau să fiu vindecat, eu vreau, Doamne, să am fericire, eu vreau să am bunăstare și avem și teologia prosperității și avem tot ce vreți voi pe lumea asta. Dar Domnul Iisus nu ne spune lucrul ăsta. Cine spune că în lume veți avea multe necazuri, îndrăzniți, dar eu am biruit lumea. El nu spune că o să ne izbăvească de necazuri. Pe cum nu? Că într-o parte, într-un verset zice că am să te izbăvesc de ceasul care încearcă, care va încerca lumea. Ceasul, foarte bine, zice acolo ceva de prigoană. E un ceas al încercării, nu prea explică, vorbește unii biserici, în cel mai rău caz nu înțelegi, dacă bași nu vrei să înțelegi. Dar nu lua versetul ăla, lipești cu versetul celălalt. Vreau să vă zic o chestie practică. Asta e pentru bărbați. Și surorile, e bine să luați seama. Biblia când a fost scrisă, Duhul Sfânt când a insuflat Biblia, a scris-o în felul în care a scris-o. Aveți Matei, începe cu capitolul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bă, în 24 la un moment dat ajunge Domnul Iisus să zică ceva, din ce v-am citit acum, în 25 continuă. Dar nu ne spune alte lucruri acolo. Duhul Sfânt a avut un scop când a scris, când a insuflat genul ăla. Luca ia și el și scrie. Ce scrie el? Ajunge în capitolul 21 și spune aproape același lucru, cu mici diferențe. Dar într-o altă ordine, într-un alt context și cu alte învățături. Cele mai multe se aseamănă, dar nu sunt identice. Marcu, veți vedea că ia același lucru cu capitolul 13 și, spre exemplu, zice rugați-vă ca fuga voastră, spune Matei, să nu fie într-o zi de sabat sau într-o zi de iarnă. Știți cum sună în Marcu chestia asta? Rugați-vă ca să nu fie într-o zi de iarnă. Lipsește sabatul. Păi de ce? Că nu erau evrei ăia cu care vorbea el. Clar, simplu. Dar iarna aveau și ăia. Și lipsesc chestia. Și pui întrebarea, dar de ce într-o parte e așa și într-o parte e așa? Dar aici nu avem 1 Corinteni capitolul 15 pus în textul ăsta și mai ales nu avem 1 Tesalonicen capitolul 4 și capitolul 5 și nu avem 1 Tesalonicen capitolul 2 în textul ăsta și nici de cum nu avem Apocalipsa aici scrisă. Feriți-vă de unul care ia un verset de aici și pune un verset acolo și lipește cu ăla și face celălalt, pentru că chestia asta se numește doctrină și în felul ăsta poți să fii îndoctrinat. Eu am luat 10 la materia aia, nu în doctrinare, la dogmatică. Și știu cum se face o anumită învățătură. Dar Biblia nu-i manual de teologie. Tinerii, citiți Biblia și o să vedeți că Biblia este un manual de al iubirii lui Dumnezeu față de noi. Conține și teologie, da, conține și istorie, conține și fizică, și matematică conține. Conține și astronomie, conține și biologie, și anatomie. Conține toate, dar nu asta e ideea principală. Când vrei să-ți bați joc de un om, când vrei să-l manipulezi pe un om, ei faci o doctrină, stă deștepții, că de-aia au avut nevoie pastorul de care am vorbit, să-l trebuie alți deștepți, pentru că nu pușca ceea ce el știa cu cuvintele Domnului Iisus. Și era așa de greu să renunți la ceea ce ai fost învățat? Da! Foarte greu! După ani de zile, după ce am predicat o prostie, să mă iau și să zic că e altfel? Eu am trăit într-o biserică în care am fost învățați că tobele sunt instrumente tribale și că n-ai voie să cânți la tobe. Și acum e greu să se pocăiască și să-și mărturisească. Păi am zis-o de burtă! Scrie undeva în Biblie chestia aia, că mânc pagina aia, dacă scrie așa. Dar pentru că o scos-o din burtă și ani de zile o predicat aceeași prostie, la un moment dat s-a întors prostia împotriva lui și acum le e greu să se pocăiască. Și nu-i singurul argument. Și aș putea să vă spun alte lucruri, dar ca și Iona, noi pocăiții de astăzi, ne este greu să ieșim din tiparele noastre. Lui Iona era greu să înțeleagă, cum, Doamne? Asta e calea ta, eu știu că ești bun, milos, dar Doamne, eu știu că ești bun, milos cu mine. Și Domnul îi spune, nu cu tine, băi, și cu plantele sunt bun dacă vreau. Că asta a fost lecția, adică ție-ți-i milă de... iarba asta aici, brusturile astea sau cum se chema ăsta, traducerea aici, curcubetele ăsta, ție-ți-i milă de iarba asta și mie de 120.000 de oameni, să nu fie milă? Păi tu, Iona, tu nu înțelegi că teologia ta e proastă, pentru că tu știi doar în parte despre mine și nu vrei să mă lași, să mă descoperi pe de-a întregul. Și vine Domnul Iisus, nu vine Dumnezeu la Iona, vine Domnul Iisus, Dumnezeu adevărat, trăiește pe pământ și ne descoperă cu adevărat fața lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Ne spune cum este Dumnezeu, ce este cel mai valoros la Dumnezeu. Și v-am spus și vineri că o să vă dezvolt subiectul ăsta și acum vi-l spun. Tot ceea ce a fost important ne-a spus Domnul Iisus. Să nu cumva să fie vreo chichiță, vreo iotă. El spune cuvintele, cerul vă trece. Pământul va trece, cuvintele mele nu vor trece. Să nu fie vreun cuvânt pe care Domnul Iisus să ne-l fi spus și noi să nu-l știm. Să vină unul la noi, vreunul care să zică, tu nu știi, băi. Ălea, sunt important, dar îți explic eu acum acest, ăla e doar lăpticul credinței. Ăla e doar începutul, să-ți explic eu acum carnea spirituală și când începe să scoată din burta lui tot felul de mizerii care n-are nimic de a face cu hrana spirituală, are de a face cu o travă, pentru că nu e de la Domnul Iisus, e de la mintea lor, dar niciodată Satan nu o să vină la tine și o să aibă pe frunte, vezi că eu mi-s dracu. O să vină la tine ca la Domnul Iisus și o să te ispitească cu versete din Biblie, pentru că exact în felul ăla o vine la Domnul Iisus. Băi, la cuvântul adevărat, cuvântul cu cât mare, tu vii și dai din cuvânt și spui lui acolo, da, pentru că are un tupeu fantastic. Și știe să întoarcă și să răsucească cuvintele. Și acum gândul principal, cum poți să te păzești de lucrul acesta? Ascultați-vă! Vi se pare banal la prima vedere, dar ascultați-mă că e salvarea sufletului fiecăruia dintre voi. Citiți Biblia acasă în rugăciune. Și rugați-L pe Dumnezeu să vă descopere inima Lui atunci când citiți Biblia. Biblia nu e o carte de... o carte pe care să te forțezi să o citești. Hai că o să înțelegeți mai bine ce vreau să vă zic. Atunci când te rogi rugăciunea Tatăl nostru, poți să te rogi într-un mod mecanic. Tatăl nostru care și încerci, amin. Și ai zis rugăciunea Tatăl nostru, papac, în pat și te-ai culcat. O, Doamne, m-am rugat înainte să mă culc. Ce fain sunt eu. Nu aia e rugăciunea Tatăl nostru. Nu în felul ăsta ne învață Domnul Iisus. Domnul Iisus nu ne spune, rugați-vă Tatăl nostru înainte de culcare. Dacă voi găsiți chestia aia în Biblie, să ziceți și mie. Cine spune, voi când vă rugați, intrați în cămăruța voastră. De ce? Pentru că e gălăgie multă, înseamnă că e probabil miezul zilei sau poate dimineața sau eu știu ce. Nu zice că e dimineața, prânz, seara. Bă, tu să intri în cămăruță, să-ți faci liniște în jurul tău și tu să ai părtășie cu Domnul și Domnul ăla să nu fie Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și cu tot ceea ce este pe el și cu marea și cu... să-i trâncăne acolo, el e Tatăl tău. Adică persoana care te iubește, care te-a făcut, care îți cunoaște viitorul, care știe totul despre tine, e persoana care e nebună de îndrăgostită după tine. Și persoana aia, cu aia te întâlnești. Și la rugăciuni tu îi spui lui Dumnezeu, dar când citești Biblia, Dumnezeu îți spune ție. Ok, tu mi-ai spus mie ale tale, foarte bine, hai că-ți explic eu. Tu mi-ai spus mie că mântuiește pe cutare, du-te și cu tare loc, mai fă și cu tare loc și mai du-te și în partea aialaltă și, Doamne, mai fă-ți și în partea aialaltă și noi îi facem lui Domnul o agendă. Noi îl trimitem pe Dumnezeu ce trebuie să facă. Oameni buni, cine-i șeful? El sau noi? Eu când mă duc la lucru, șeful îmi dă mie de lucru. Nu-i dau eu de lucru șefului meu. Păi dacă Dumnezeu e șeful nostru, cine cui dă de lucru? Doamne, vezi că mai sunt bolnavi. Te rog, du-te și mai la cutare. Te rog să cercetezi și inima cutare. Bă, dar de când a ajuns Dumnezeu sluga noastră? Și acele nopți de veghe, care de multe ori stăteau oamenii, ajungeau să fie nopți de somn. Exact ceea ce spune Domnul Iisus că cele 10 fecioare dormeau. Hai să vă spun niște sfărăieli de rugăciuni, de ce poate să facă un pocăit care are pretenția că e noapte de veghe, adică e treaz, dar el doarme, de așa se clănțăne pereții de sfărăitul somnului lui spiritual. Pentru că mergem la rugăciune și îl trimitem pe la toți bolnavii și mai spune, mai trebuie să facă cu tare lucru și mai trebuie să facă cu tare lucru și noi dăm de lucru lui Dumnezeu. Cine-i călare pe cine? Cine conduce pe cine? Când în rugăciunea Tatăl nostru spune clar, facă-se voia ta, dar care-i voia lui pentru noi? Și Domnul Iisus ne explică, uite care-i voia Tatălui meu, Tatăl meu, și când citiți acolo că Domnul Iisus spune voia Tatălui meu este, păi trebuie să înțelegeți că voia Tatălui lui este aia. Și pentru noi la fel, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Și când înțelegi cuvintele lui Dumnezeu, când iei cuvintele lui Dumnezeu și ți le faci cuvintele tale și le spui de acum încolo, Doamne, voia mea, dă încolo de zacuscă, dă încolo de, eu știu, să schimbi acoperișul, dă încolo de toate planurile, vreau voia ta să se facă. Ce vrei, Doamne, să faci cu viața mea? Unde vrei, Doamne, să mă mai schimbi? Uite, viața mea e șantier, te rog, nu te mai du la alții să lucri. Acum vreau să fiu atât de egoist, lasă-i tu pe alții. Te rog, lucră în viața mea. Fă-mă praf la picioarele tale. Ca și la Iona. Marea luptă în textul ăsta nu a fost cu Ninive. Dumnezeu și-a suflecat mânecile ca să lucre în inima lui Iona. Și, Doamne, ce fain e să lucreze Dumnezeu cu tine. Textul ăsta e fain. Iona ajunge să tacă din gură. Pentru că de multe ori rugăciunea este să mai taci din gură înaintea lui Dumnezeu și să lași pe El să-ți vorbească ție. S-ar putea ca citind din Scriptură anumite lucruri. Eu știu, Domnul vorbește, aduce femeia aceea bolnavă, prinsă în prea curvie, ăia s-o ucidă cu pietre și Domnul le pune lui o întrebare, bă, cine e fără păcat să dea primul cu pietre? Și tu îți pui întrebarea ție, Doamne, de câte ori n-am judecat pe alții? N-am ucis cu pietre cu ăsta, dar aveam cuvintele mele pregătite de denigrare. Un munte de pietre puteam să fac. Dar eu cum eram, Doamne? Și în loc să citești despre femeia prinsă și despre Domnul Iisus, citești despre tine și despre Domnul Iisus și despre mila pe care are Domnul cu tine. Și lași Duhul Sfânt în felul acesta să te ancoreze, Domnul Iisus. Și poate să vină Ciprian Burghelia să zică povești nemuritoare, că ce-o înțeles el de acolo, că tu ai ancorarea sănătoasă în viața ta pe tine. Nu te mai bate un vânt așa că ăla știe să amenințe, că sunt mari și tari. Nu de mult, acum câțiva ani de zile, o localitate foarte aproape de noi, ni se explica cum e etosul baptist și că trebuie să fim, și acum se bat la comitet pe bani. Și nu intru în detalii, că nu vreau să denigrez pe nimeni. Dar să nu vă fie frică de oameni. Domnul Iisus spune lucrul ăsta. Oamenii pot să ucidă maxim trupul. Dar ce poate să-ți facă sufletului? Dar să vă fie teamă de la care poate să ucidă și trupul și sufletul să vii trimită în ghenă, zice Domnul Iisus. Ok, acum probabil că nu o să-ți fie moale să stai într-o biserică în care te învață eu știu ce prostii. Probabil că nu o să-ți fie moale. Dar, la urmă urmei, bucură-te că viața e scurtă. Nu trăiești 1500 de ani, trăiești câțiva ani și după aia mori și te duci acasă. Cât o fi necazul de mare. Și închei cu gândul acesta. Iona a învățat pe propria lui piele să fie un pocăit care să lase pe Dumnezeu să fie șef. Vă rog, stați la masa lui. Ce înseamnă să-L înălțați pe Dumnezeu în viața voastră? Că noi de multe ori zicem în rugăciunile noastre, te înalți, Doamne. Ce înseamnă să înalți? Înseamnă să te smerești pe tine. Înseamnă să te uiți la Domnul și să spui, Doamne, Tu ești șeful, facă-se voia Ta, eu sunt nima în stradă, eu sunt rău, eu am păcătuit. Eu, asta îi, dacă vrei să ai milă de mine, bine, mulțumesc, rămâna, dacă vrei să mă pedepsești, ești drept să faci lucrul ăsta, eu nu-și cer nimic altceva decât nu m-a lungat de la tine. Nu da cu piciorul. Dar nu uitați că și unul care îi rău, un pocăit rău, știa despre Dumnezeu, căci este un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate și că te căiești de rău. Ăsta e Dumnezeu care să-ți dea un picior când vede că te smerești înaintea Lui. La un asemenea Dumnezeu stăm la masa Lui. Și v-am spus că o să discutăm despre joaca de apocăința. Vreau să vă spun că Dumnezeu e serios cu noi. Noi poate ne jucăm cu El, dar El cu noi nu. Slăvit să fie numele Lui. Hai să ne ridicăm.